Livet, det är alltså dagens tema. Brøytestikker eller veistikker. Jeg husker når jeg kom fra, hadde vært nede i Ørnskjølsvik på leir i midten av august. Kommer kjørende opp der mandag 19. august og passerte Karesvande og veiene. Da holdt jeg på å sette opp veistikker der. Jeg synes det var litt tidlig, men jeg vet jo aldri. Som troende så havner vi iblant i et spenningsfelt der det handler om å være en kristen i en ikke-kristen verden, for å si det sånn. Og du har sikkert hørt noen som noen gang har undervist om et tema som er likt det at vi er kalt til å leve i verden, men ikke av verden. Og med verden så har man da mener den tanke, eller de holdninger, eller de verdier som ikke er etter Guds rikes prinsipper. Og vi er klare over at dersom ikke Guds ord får rom i et samfunn, så kan man få både holdninger, og man kan få lover som klart og tydelig går imot Guds ord. Og det kan vi jo se kanskje i det politiske spillet nesten hver dag. Midt i alt dette da, så er du og jeg, vi er kallet til å være sendebud med de gode nyheterne om hva Jesus har gjort. Vi er ikke kalt til å sette oss til doms over folk som vi har sett på, men samtidig så er vi kalt til å stå opp for sannheten. Og der har det, hvis du leser sånn kirkehistorie, helt langt tilbake til den første menighetens tid, og det som skjedde der årene 100 år etter Kristus, 200 år etter Kristus, 300 år etter Kristus, så har det vært internt i menigheten et sånt spenningsfelt mellom de som mener at kirkens største og første oppgave er å forsyne evangeliet, de gode nyheter om Jesus. Mens andre igjen mener at menighetens fremste oppgave er å være sannhetens forkjempe, være lys og salt i verden, i samfunnet, slik at gode verdier får prege det. Og begge sidene der har jo rett. Vår fremste oppgave er å forsyne evangeliet om hva Jesus har gjort og hva det betyr for menneskene i dag. På den andre siden, om vi leser kirkehistorien og ser tilbake, så kan vi se at menigheten mange ganger har vært en forkjempe mot feilaktige holdninger. Mot for eksempel slaveriet, mot undertrykkelse av kvinner, mot bruk av barn i krig og i arbeid. Og det er bra, for da kjemper man for frihet. Man kjemper for likestilling for alle mennesker. Men så vet vi også at dette iblant har gått alt for langt. Og så har menigheten, kirken, blitt en sånn bevegelse som er imot alt. Men menigheten er for livet, menigheten er for frihet, menigheten er for respekt og toleranse. Og da blir det jo sånn nødvendigvis at en blir å være imot det som krenker det, enkelt og greit. Men i spenningen mellom å leve i verden uten å bli påvirket av de holdninger som ikke er i linje med Gud, så har det iblant ledet til at Guds folk, de har isolert seg. De har gjemt seg. De har holdt seg innestengt av frykt for å gå feil. Og i andre grøfter så ser vi igjen at det finnes folk som har oppdaget at menigheten har isolert seg og blitt litt som bortgjemt og bare lever innenfor sitt lille kloster. Så de har visket ut alle forskjeller. De har visket ut alle grenser for å virkelig leve i verden. Men så vet vi at vi ønsker å holde oss midt på veien og ikke vandre fra grøft til grøft. Paulus, han skriver sånn i Romerbrevet 12, vers 2. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er det gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Guds vilje, den er god, den er velbehagelig, og den er fullkommen. Hvis vi ser tilbake, og kanskje noen kan huske og tenke tilbake på det her, og en tankegang som pregnet kristne miljøer for noen år tilbake, der det fanns en type sånn her syndekatalog. Ingen har liksom aldri hørt om den, men alle har vært borte I det. En syndekatalog der du fikk ikke spille kort. Du fikk ikke plystre. Du fikk ikke bruke saks på søndag. Du fikk ikke gå på kino eller du fikk ikke gå på dans. Så var det nok mange ganger et oppriktig forsøk å beskytte sine barn fra påvirkning som kunne dra dem bort fra Gud og lede dem inn på gale veier. Og det ble nok ikke alltid hverken sagt eller gjort på en så veldig vis måte, men tanken var god. Selv om vi kan si at tanken ikke alltid teller. Men spenningen der, mellom å leve et liv preget av Jesus, slik at andre får tak I det, og den beskyttende følelsen, den har alltid vært der. Det står at til frihet har Kristus kalt oss. Og vi har tidligere hatt et bibelstudie for en tid tilbake om når vi så på det her, hva Bibelen sier om både for eksempel mat og drikke ut fra et bibelsperspektiv og ut fra hensyn til min neste. Så det skal vi ikke ta nå. Men det finnes ingen virkelig frihet uten grenser. Hva jeg mener med det, så ønsker jeg å snakke litt om. All virkelig frihet har noen vernende grenser. Og Bibelen har en meget praktisk undervisning som jeg synes så bra, som kan hjelpe oss å se hvor går de naturlige grensene for vår frihet. Og jeg har valgt å kalle dem veistikker for livet, for at de skal hjelpe oss å holde oss midt på veien, og ikke gå fra grøft til grøft, men holde oss I retning der som vi skal gå. Og jeg har lyst til å dele med deg da fire veistikker, formulert som fire spørsmål, som jeg håper kan være til hjelp for meg og for deg I din hverdag, når vi stilles på valg I spenningsfeltet mellom å leve I verden, men ikke leve av verden. Og det første, som første veistikken, den skaper det konflikt med min tro og min samvittighet. I Romerbrevet 14:23 så sier Paulus at det som ikke av tro, det synd. Men hva I all verden mener han egentlig med det? Det som ikke skjer av tro, det synd. Å gjøre noe av tro betyr I det verset her da, å gjøre noe med en overbevisning om at innenfor Gud det rett for meg I den situasjonen som jeg befinner meg I akkurat nu. Fikk du med deg den? Å gjøre noe I tro betyr her å gjøre noe med overbevisning om at innenfor Gud det rett for meg I den situasjonen som jeg befinner meg I akkurat nu. For vi vet, på samme gang, det finnes absolutte sannheter som gjelder alle tider. For eksempel at Jesus eneste veien til Gud. Det en sannhet som absolutt, og som ikke det går å forandre på. Sånn det, og sånn kommer det alltid å være. Men så finnes det situasjoner når det som rett I en sammenheng kan være helt feil I et annet sammenheng. I vers 22 I samme kapittel der så sier Paulus slik. Har du tro, har den for deg selv framfor Gud. Salig den som ikke dømmer seg selv I det han velger. Og I denne situasjonen her så var det snakk om å spise mat som ifølge jødisk tradisjon var uren. Jesus han forklarte når han gikk på jorden at all mat ren. Men om noen for sin samvittighets skyld følte seg usikker, så burde han la være, uansett hva de andre gjorde, mente Paulus. Poenget å ikke kjøre over sin egen samvittighet. La ikke andres overbevisning styre deg, men bruk ikke heller din overbevisning til å moralisere over andre. Hva om jeg tar feil da? Kanskje noen spør det. Hva om jeg tar feil med det som jeg mener min overbevisning? Kan så være. Det mulig Jeg har gjort det. Det er mulig jeg fortsatt tar det på flere områder. Men la da den innsikten modne fram gjennom å åpent studere Guds ord. Være ærlig. Tørre å ha en undersøkende holdning og snakke med andre om det. Vi har aldri gått av å kjøre over vår egen samvittighet. Paulus sier i vers 5 der i samme kapittel, en hver av dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Det er altså ikke feil å ha en bestemt moralsk overbevisning om noe som Bibelen ikke gir et sånn helt klart svar på. For vi må innrømme at det er noen sånne ting som vi ikke vet helt med sikkerhet. Og det er ikke feil å ha en bestemt moralsk overbevisning om det. For det er alt for mange da som ikke har noen meninger i det hele tatt. Men det som blir feil er når vi prakker på den overbevisningen som vi har på andre og gjør den til et bud. Klarer dere å følge den tankegangen? Ikke lov å klare til det, det er bra. Den andre veistikken, den er det nyttig for meg? Paulus sier der i 1. Korinther 6:12, jeg har lovt i alt, men ikke alt gagner. Jeg har lovt i alt, men jeg vil ikke at noe skal få makt over meg. For Paulus så var det helt klart om at kristenliv, det handler ikke om bud, regler eller forbud. Der var han fri. Men om noe begrenset hans frihet i livet, så var det sånt som han visste kunne skade han selv. Og Bibelens metode i den nye pakt, for å gi oss veiledning, det er ikke å plassere ut en masse sånne forbudsskilter. For da hadde vi ikke trengt å tenke selv, eller å kommunisere med den hellige ånd i oss. Og en viktig del av våres modningsprosess som troende i vår vandring med Jesus, det å lære oss å lytte til vårt indre. Å lytte til den hellige ånds viskende stemme i våres indre. Vi vet at gruppepress, det finnes både blant voksne og blant barn. Men vi må selv avgjøre hva vi tar del av. Vi må tørre å stille spørsmål og prøve å svare så ærlig på dem som mulig. Er det nyttig? Gagner det her meg? Hvordan påvirker det meg? Blir jeg avhengig av det? For iblant har det også skjedd i kristne miljøer og ellers i samfunnet at man har hatt et så stort behov av å vise sin frihet at det har ledet inn i andre former av avhengighet. Tredje veistikken. Den spør. Hindrer det meg fra å være meg selv? Og bibelverset er det samme, han slutter på verset der, som Paulus sa, jeg har lov til alt, men jeg vil ikke at noe skal få makt over meg. Han slår fast, kristenlivet handler ikke om forbud, men samtidig så minner han på om at friheten, den kan bli til et selvbedrageri, om den leder til at noe tar makten over oss. For hva er det som skjer hvis noe eller noen får makten over meg? Jo, jeg opphører å være meg selv. Hvis noen eller noe får makten over meg. I stedet så tilpasser jeg meg. Jeg lar meg styre. Og jeg tør ikke å stå for det som jeg innerst inne tror på. Eller å vise hvem jeg virkelig er. Og det leder til at jeg tar på meg roller. For at ikke det skal skje, så trenger jeg å lære å kjenne meg selv. Og en av de beste måter å bli kjent med meg selv på, er å bli oppmerksom på min egen reaksjon. Hvordan reagerer jeg, spesielt i pressede situasjoner? Spesielt i situasjoner når det er tøft, når det klemmer på. Hvordan jeg reagerer spontant, det sier mer om hvem jeg er, enn når jeg handler gjennomtenkt. Og det kan faktisk bety, for det er meg i livet, at i perioder så er jeg nødt til å velge bort enkelte sammenheng, der jeg kan se, det for vanskelig å være meg selv. Til jeg har blitt sterkere I min tro, til jeg har blitt sterkere I min egen identitet. Den fjerde og siste veistikken, den spør, gjør det meg til et positivt forbilde? Paulus skriver I 1. Korinther brev 8, vers 9. Men se til at denne friheten dere har, ikke på noen måte blir en snublestein for dem som svake. Respekt for andre et annet viktig argument for Paulus når han skal ta valg. Vi lever alle sammen I ulike relasjoner med mennesker rundt omkring oss. Og vi påvirker stadig hverandre. Og bare det betyr I seg selv et ansvar for meg og for min frihet. Så langt det var mulig, så prøvde Paulus å unngå å såre eller å skape problemer for mennesker I hans omgivelse. Videre I vers 21 så sier han, For vi vil gjerne legge vind på det som æreverdt, ikke bare I Herrens øyne, men også I menneskers øyne. Derfor så skjedde det iblant at han valgte bort ting som for ham ikke var noe problem I det hele tatt, men som kunne skape problemer for andre. Og I den matdebatten som var under den første menighetstid, så sier Paulus sånn her, når det gjaldt om man kunne spise mat som hadde vært med I sammenheng med avgudsoffer, da sier han sånn, Men om din bror blir påført sorg på grunn av maten din, ferdes du ikke lenge I kjærlighet. Det godt å la være å spise kjøtt, eller la være å drikke vin, eller la være å gjøre noe annet som får din bror til å snuble, eller ta anstøp, eller å bli smak. Og nå ikke det her en tale om mat og drikke, men vi ser prinsippet her. Hva som styrte Paulus. Legg merke til at han aldri I denne debatten, eller når han snakker med menighetene, han argumenterer aldri for rett eller feil. Han sier ikke en eneste gang, det rett å gjøre sånn, det feil å gjøre sånn. Men han har kjærligheten til sin neste som bakgrunn. Ansvar og hensyn til andre må alltid finnes med når vi tar valg. Og I dagens samfunn så det tynt om forbilder. Og det en årsak til at enkelte havner I en gråzon der en ikke vet hva en skal gjøre. Positive forbilder trenges I alle sammenheng. Det trenges på bedrifter. Det trenges I nabolaget. Det trenges på skolen. Det trenges blant elever, studenter. Det trenges over hele linja. Forbilder som lever opp til det de står for. Og den som har en gjennomtenkt overbevisning kan lettere unngå fallgropene som finnes på de klassiske områdene som har funnits opp gjennom historien og som lurer for oss alle. Og som en bruker sier, de klassiske tre fallgropene, det sex, det penger og det makt. Den som har en gjennomtenkt overbevisning og den som har tenkt igjen gjennom å bruke, tror jeg, disse veistikkene vil lettere kunne styre veien og holde seg midt på veien I stedet for å skli fra grøft til grøft. Et koselig bilde til slutt. Vi ønsker å leve som troverdige kristne. Men det kommer ikke an på hvor mye vi klarer å avstå fra eller hvor frie regler vi klarer å leve under. Alt ledes tilbake til, som Paulus har snakket om vi lever et liv som ledes av kjærligheten. En toveis kjærlighet, kjærligheten til Gud. Josef sa, når Potifars kone fristet han, hvordan kunne jeg gjøre noe sånt mot Gud? Kjærligheten til Gud. Paulus sa, jeg tar hensyn til min neste, jeg vil ikke føre min bror til fall, eller gjøre noe som blir til anstøt for ham, eller som gjør at han får det vanskelig. Kjærligheten til nesten. Kjærligheten til Gud, kjærligheten til nesten, det styrte valgene. Og den kjærligheten, den gjør oss trygge til å tørre å være Der som mennesker. Mitt på torget, mitt på arbeidsplassene, på kroa, på puben, på fotballkampen, på bedriftsfesten. Mitt i alle spørsmål, mitt i all tvil, mitt i alle fristelser. For det der Jesus hører hjemme. Jesus, han hører hjemme i verden. Ikke innestengt i en kirkebygning. Jesus, han sa gå ut i all verden. For å leve der, ikke påvirket av verdens holdninger, men for å være med og påvirke verden med Guds rikes prinsipper. Og der er kjærligheten til Gud og kjærligheten til min neste en ledestjerne som vil hjelpe oss å gå riktig på veien. Så jeg tror det kan hjelpe deg med å spørre når vi står i slike situasjoner. Skaper det konflikt med min tro og min samvittighet? Er det nyttig for meg? Hindrer det meg fra å være meg selv? Gjør det meg til et positivt forbilde? Amen. Takk Gud for at du vil hjelpe oss å leve i hverdagen som troverdige kristne. Takk for at vi av nåde